Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya uelimishaji umma kuhusu tsunami. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada, leo ni mada kwa kina ambapo tunaangazia vijana na mchango wao katika mabadiliko ya tabia nchi. Wakati mkutano wa 26 wa nchi wanachama mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 ukiendelea huko Glasgow, Scotland, lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Tukianzia Geneva nchini Uswizi, hii leo Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya tatu linachunguza rekodi ya haki za binadamu ya nchi ya Tanzania, ambapo nchi hiyo inatarajiwa kutaja hatua walizochukua kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa wakati wa mapitio ya kwanza na ya pili ambayo walijitolea kufuatilia pamoja na kuangalia maendeleo ya hivi karibuni ya haki za binadamu nchini humo. Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi anaongoza ujumbe wa nchi yake kwenye mkutano huo utakaofanyika kwa njia ya mtandao na wengine wakiwa ukumbini ukirushwa mubashara na tovuti ya Umoja wa Mataifa. Mapitio ya kwanza na ya pili ya haki za binadamu ya Tanzania yalifanyika Oktoba mwaka 2011 na Mei mwaka 2016. Wakati huo huo, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa linafanya kikao maalum kushughulikia athari za hali inayoendelea nchini Sudan. Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu Michelle Bachelet katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano huo amesema kitendo cha jeshi la Sudan kuchukua madaraka tarehe 25 mwezi uliopita wa Oktoba kinasikitisha sana, na kusema kinasaliti mapinduzi ya kijasiri na ya kusisimua ya mwaka 2019 na kinakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu na vile vile haki ya kikatiba ya nchi na hati zingine za msingi za mpito. Bachelet amewasihi viongozi wa kijeshi Sudan na waunga mkono wao warudi nyuma ili kuruhusu nchi hiyo kurejea kwenye njia ya maendeleo kuelekea mageuzi ya kitaasisi na kisheria, hasa kwa kuzingatia kuwa katika miaka miwili iliyopita Sudan imekuwa na maendeleo muhimu katika kuunda tume ya kitaifa ya haki za binadamu na tume huru muhimu zinazotaja katika hati za kikatiba, ikiwa ni pamoja na haki ya mpito, ardhi, wanawake na usawa wa kijinsia, mageuzi ya kisheria na ufisadi. Na ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kujenga uelewa kuhusu tsunami, Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa nchi, mashirika ya kimataifa na mashirika ya kiraia kuongeza uelewa kuhusu tishio hilo na kushirikishana mbinu bunifu za kupunguza hatari. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii amesema pamoja na maendeleo yaliyofikiwa katika utoaji elimu na kujumuisha masuala ya tsunami katika mipango mikubwa ya Umoja wa Mataifa, hatari bado ni kubwa kutokana na kuongezeka kwa kina cha bahari kunakosababishwa na dharura za tabianchi, na hii inazidisha nguvu za uharibifu za tsunami. Hivyo ni lazima kupunguza ongezeko la joto hadi nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutaelekea Bakita nchini Tanzania kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia fafanuzi ya methali semayo, chombo kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka vumba. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swa dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunamulika vijana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo huko mjini Glasgow, Scotland, unakuendelea mkutano wa wiki mbili wa COP26. Ajenda kuu ya leo ni kuangazia ushirikishwaji wa vijana na umma katika kupambana na janga la tabia nchi. Je, vijana wenyewe wana maoni gani kuhusu hilo na nini wanataka kifanyike ili kufanikisha mchango wao katika kutokomeza jinamizi hili? Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza na Nzambi Mate, mmoja huyu wa vijana wanaharakati wa mazingira kutoka nchini Kenya na mshindi wa tuzo ya shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP ya Champion of the Earth 2020 kutokana na kampuni yake ya Jenge Makers kubadili taka za plastiki kuwa tofali. Nzambi anaanza kwa kuelezea mkutano huo una maana gani kwake.
Kwangu mimi naona huu mkutano ndo itatupea wito na itatuonesha jinsi venye tunafaa kufanya, kwa sababu kwa mikutano ambazo zimepita tumekuwa tu tukisema, rather marais wamekuwa kikutana na kuongea tu, lakini ombi langu na kitu ambalo nangoja hasa kwa mkutano huu ni kuona ni njia gani, practical ways ambazo tunaweza fanya, wanaweza tuelekeza tukafanya.
Na imebakia miaka kama 9 tu kabla ya kufikia mwaka 2030. Na inaonekana kwamba malengo haya ya mabadiliko ya tabia nchi yanaweza yasitimie. Wewe kama kijana ambaye uliamua kuchukua hatua kuhakikisha kwamba unapambana na taka za plastiki katika kupunguza ile swala la uchafuzi wa mazingira, unafikiri kitu gani ambacho kimeenda kombo na nini kikifanyika basi pengine malengo yanaweza yakatimia?
Hali hii ya like, wito huu haukupa kipaumbele. Ulikuwa tu baadhi ya vitu ambazo walifanya tu kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya kusema. Na hili yanaongelelea haswa maraisi na wakuu wa nchi. Lakini sasa imefikia wakati, hasa kama kijana, tumechoka na imefika wakati. Sasa wacha tuseme, tuache kusema na si tutende. Katika hali ndogo ambayo si tunaweza, wacha tuanze. Serikali zitatupatanga sisi mbele, tukiendelea kutengeneza na tukiendelea kufanya ile jinsi vile si tunaweza weza. Lakini ili tuweze kutimiza hizi ahadi ambazo tulijiwekea sisi kama binadamu katika jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, ni tufanye, tuzipe kipaumbele. Na si lazima zikuwe katika hali kubwa. Vitu vingine vinaanza na kwa kimombo inasema change of mindset. Kwa
sababu kubadilisha mtazamo.
Hapo sasa. Kwa sababu hapa hivi tukiongea vi Kenya, kitu kidogo mpaka kama tu kutofautisha takataka. Kama kuna zile ambazo once again kwa kimombo zinaitwa recyclable and unrecyclable, vitu vidogo kama hivyo, jinsi tunaweza fanya sisi kama wa Kenya, sisi kama watu wenye inchi, and alafu tukiendelea hivyo sasa tutapatanga hali kubwa na mapatanisho za serikali iko.
Mwaka huu wanasema vijana lazima washirikishwe, na nyie ndio vijana. Mnafikiri kweli mnapewa nafasi ya kutosha kuweka mchango wenu katika vita hivi dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi?
Ni ombi langu tupewe kipaumbele, na si kwa tu ili tuwekwe. Yaani ile kama vile jinsi unaweka tu ili tuti useme nimetimiza hiyo ahadi. Hapana. Kuwekwa na kupewa kipaumbele na kusikizwa. Kwa sababu sisi kama vijana tumeonyesha kwamba tunasuluhisho. Tumeonyesha kwamba sisi ndio wenye ujuzi. Haimaanishi watu wazee hawana ujuzi, hapana. Lakini kwa haki na miliki ya jinsi ya sisi kuweza kukua na hiyo kawi na kukua na muda na kukua na umri ujana unasi, tuna ile ambayo inaitwa nini, responsibility,
wajibu
ya kuweza kufanya kile tunafanya, wajibu. Sisi tuna ile wajibu wa kufanya kusudi, kwa sababu acha nikwambie, miaka ambazo zinakuja, ile siku itafika ni kwa miaka kama za nyanyangu, miaka 80, miaka 90, itakuwa nina kwa kimombo ile tunaita face the consequences, kwa sababu ya kazi ambazo sikufanya sahi nikiwa kijana. Na kwa hivyo tukisikizwa na tukipewa kipaumbele na tushikwe mkono, naona tunaweza timiza hatua moja kwa nyingine.
Na unafikiri mshikwe mkono kwa njia ipi?
Kusudi rahisi sana, kama sasa hivi tupewe zile rasilimali, unaona, kama kuna na rasilimali za kila aina, si kwa hali, si kwa mali peke yake, lakini rasilimali pia za kisaikolojia, ile ambayo unapata mtu mzima, mtu rika babako anaketi chini anakuuliza, wewe kama kijana maoni yako ni yapi? Aya, na baada ya kusikiza maoni yako nitakusaidiaje mimi kama mzee, wewe kijana, uweze kutimiza maoni. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kunenea kama kwa sekta yangu ambayo unafanya kazi, tuweze kupewa baadhi ya zile ambazo zinaitwa for example tax cuts. Kwa sababu tunaleta suluhisho mpya kwenye soko, na hizi suluhisho lazima zikuwe na ile ambayo ile cost ambayo inaweza fanya watu waweze kununua hizi bidhaa. Na one njia moja ambayo tunaweza fanya hizi ni kupewa kodi zikate.
Sasa vijana wale ambao wako mtaani labda Nairobi, ambao pengine wanaelewa ndio kuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu joto linaongezeka, siku hizi mafuriko yanazidi kuongezeka na kadhalika, lakini hawafikiri kwamba wana wajibu, vijana kama hao unawaambia nini?
Nitasema jinsi Isaac Newton alisema, for every action there's an equal and opposite reaction. kwa sababu saa hii kama vijana tusipochukua wajibu, tusipochukua mswada wa mbele kufanya jinsi kusudi kufanya kuweka mikakati ambayo itapunguza hii mabadiliko ya climate miaka ambazo zitakuja, kwa sababu kuzeeka na atazeeka kwanza, kwani ujana ni moshi. Ile jinsi ile mwaka nitafikia rika ya mama yangu, nitafikia rika ya nyanyangu, hizi vitu zitakuja kupata ile ripple effect, na nitakuwa na sina mwingine ila mimi mwenyewe kujilau.
Sasa unapenda kutoa wito gani, kwa sababu Kenya pia itakuwa imewakilishwa kwenye mkutano unaendelea Glasgow, lakini kwa viongozi wa dunia, kwa serikali yako ya Kenya na kwa vijana wenzio, unapenda kuambia nini kuhusiana na hatari ya mabadiliko ya tabia nchi?
Tuanze kufanya tenda ambalo tunasema. Wacha kusema sasa, tumesema mengi, tumechoka, sasa tuanze kuzifanya, kwa sababu muda hatunao mwingi.
Na kushukuru sana Nzambi Mate, na mimi nakutakia kila laheri katika mradi wako wa kuhakikisha unaendelea kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuwajumuisha vijana wenzako. Asante sana.
Asante na shukuru.
Shukrani sana Flora Nduche kwa makala hii, na kwako Nzambi Mate, na kila laheri katika jitihada zako. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Tunapata ufafanuzi wa methali semayo, chombo kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka vumba. Mchambuzi wetu si mwingine bali ni Onisi Gala, huyu mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Chombo kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka vumba. Maana yake ni kwamba mtu mwenye tabia fulani hakosi kufahamika hata kama ataificha vipi ile tabia yake, kiasi kwamba watu wasijue. Hapa napo pana maana kuwa haifai mtu kujulikana kwa jambo ambalo anajua wazi kuwa amelitenda. Na matumizi yake ya methali hii ya chombo kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka vumba, lengo lake hasa ni kutuonya kwamba tusiyafiche mambo yaliyo wazi au tuliyoyatenda.
Ama hakika chombo kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka vumba. Shukrani sana Bwana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Naam, kufikia hapo naweka nukta jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo, lakini tafadhali kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter rambaza @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.